dichiel kendo. Ruoth, akwayo teko nyadichiel kendo. Miya teko nyadichiel kendo. Samson wuon manoyuak, jo Filistio toko wengene oko. Nikech Delila machege, manowone monyise kama teko ne nitie.
Donge pesa,
okelo chandruok ka, Janazir oloki misumba. Samson wuon manoyuak, jo Filistio toko wengene oko. Nikech Delila machege, manowone monyise kama teko ne nitie.
Donge pesa,
okelo chandruok ka, Janazir oloki misumba. Ruoth, Yesu ye imiya teko, anyalo teko tich mikete lweta. Nyadichiel kendo aywak ne baba, keye to ipara e lweto wasika. Kaka ni paro Janazir cha, akwai baba na imeda teko. Ruoth, Yesu ye imiya teko, anyalo teko tich mikete lweta. Nyadichiel kendo aywak ne baba, keye to ipara e lweto wasika. Kaka ni paro Janazir cha, akwai baba na imeda teko. Yesu, ichako luo dwachi iwon. Jogo moseweyo Yesu, gimagi adera okosebiyo maber. Maka babana, nimarkiweya teko na nyalo rumo. Teko nyalo rumo nikiweyo Yesu, ichako luo dwachi iwon. Jogo moseweyo Yesu, gimagi adera okosebiyo maber. Kiweya teko na nyalo rumo. Ruoth, Yesu ye imiya teko, anyalo teko tich mikete lweta. Nyadichiel kendo aywak ne baba, keye to ipara e lweto wasika. Kaka ni paro Janazir cha, akwai baba na imeda teko. Ruoth, Yesu ye imiya teko, anyalo teko tich mikete lweta. Nyadichiel kendo aywak ne baba, keye to ipara e lweto wasika. Kaka ni paro Janazir cha, akwai baba na imeda teko. Ruoth, Yesu ye imiya teko, anyalo teko tich mikete lweta. Nyadichiel kendo aywak ne baba, keye to ipara e lweto wasika. Kaka ni paro Janazir cha, akwai baba na imeda teko. Ruoth, Yesu ye imiya teko, anyalo teko tich mikete lweta. Nyadichiel kendo aywak ne baba.